Ал адамдарды кара. Кудайдын абасын жутуп атыр. Басып жүргөндөр кудайдын жери. Ишип жеп аткандар кудайдын тамагы жуңду берип аткан жок кудайды аларга. Жемистен талдан болгон неше түрлү жемиз, ишкен жегенибиз кандай э? Согун байлап жейди бирөөлөр. Казгарта, жалжая, апельсин мандарин, банан. Керемет нерсени алып жеп дастарханда ойнап, күлүп, ишип жеп, сонун баарын кудай ичкизип атыр, жегизип атыр. Көз берди, кулак берди, тил берди. Ва ин тауду ниъматаллаха ла тухсуха. Кудайдын сендерге берген ниғметин эсептесеңдер санына жете алмайсыңдар. Сонун баарын берди, 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 бирок адам Раббысына асырап аткан. Ит курулук кызмет жасап акшамаш жок. Ит үйдү каралдайт, жөндү берсең. Аллах үй каралдайт, азынан кечкен ит сыяктуу уктама деп аткан жок, жүгүрө берип, кез келген адам жүгүрүп келип алдан өрө берди. Жүн шейде ашын намаз окуй, болот, адам сыяктуу өмүр сүрөйт да. Кудайга сыйрык коспа. Юридуллах бекимин үй сурак, кудай сендерге жеңилдик каалайт дейт. Ла юкаллифуллаху нафсан илля вусаха. Аллах таала адамдарга шамасы келмейтин нерсени жүктөгөн жок деп Куран аятында бизге айткан. Сондан улайка кал анам, олар мал сыякты, балхум адол, типти олар малдан да төмөн, типти олар малдан да төмөн деп айтады. Улайка хумул гафилун, расында олар каперсиздер дейт. Расында олар каперсиздер. Сондан Кудайды ойломайтын адам, олар өлүк адамдар сыякты болуп келеди. Сол үчүн айтады го Имам Бухари өзүнүн жанагы жеткизген хадисинде, сахих хадисинин биринде: "Масалул лази язкуру раббаху ва лази ла язкуру раббаху, масалул хайи вал майити". Кудайды ойлойтун адамдын мисалы менен Кудайды ойломайтын адамдын мисалы өлү адам менен тири адамдын мисалы дейт. Ким Кудайга сыйрык коспой намаз окуп, ордасын ыстап жүрмө, ал тири. Ким мындай иш иштеп жүргөн жок па? Тири болсо да өлүк. Байканда уакытча кийимде жүр, эртең кебин көрөйбүз. Өлмөйтүнү жок. Бәрі өлөт. Сол үчүн казакча айткан кезде бир адам бар. Көрөр көзге тиреди, кыймылдайды, отурады, жүрөдү, бирок анын кеудесинде иманы жоктуктан өлгөндөрдүн катарына кирери дейт. Деген уакытча жүргөн бир организм гана. Не Раббысын танымаган, не Аллага жакшылык тилей алмаган, не адамга жакшылык тилей алмаган бир бишара билеу, эртең ал өлмөй калмайды, жер бетине калып кеткен эч ким жок. Мейли бир адам кафирдин кафири Фиргаун болсо да, жауздын жаузы Чыңгыз хан болсо да, Гитлердин болсо да, алардын баары өлдү, кетти. Асылдын асылы пайгамбарлар болсо, пайгамбарлар да дүйнөдөн өттү. Пайгамбар эң абзалы, пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам да көзүн жумуп өтүп кеткен болот. Сондан калган бул дүйнөдө мен калып кетем ау, мен бир нече айына өлмөй калатын чыгарым деген нерсе жок андай теория. Нече айына случайно деген нерсе жок, явный нерсе бар да. Оган дайындык иштеп керек болот. Эртең өлүп калган кезде өзүң иштеңге истемегенден кийин сенин артынан келип молданын оккан Кураны саган 5 тиынга да пайда бермейди. Эгер сен өзүң Кудайыңа кушук кылмаган болсоң. Эгер сен кушук кылсаң, анда саган артынан деген дуа тилектерин сабап барат. Эгер сен өзүң Кудайыңды ойломаган болсоң, саган эч кандай сабапта иштеге де бармайды. Бул дүйнө уакытча бир гана мезет, эртең келгенден кийин өтүп кетебиз. Жана да болсо бир ислам динин кабылдаган келеси тагырыбызга өтөр кезде бир кишине бир айткым келип атыр. Бир мусулман, бир кыз ислам динин кабылдаган кыз ислам динине өзүнүн калай киргенин айтат. Мен да көп кыздын бири сыяктуу кыз эдим дейди. Жогорку окуу орунда окуйтунмун дейди. Менин де досторум бар эт дейди. Биздер сондай кийим ашык-шашык кийимдер кийдик. Денебизге тырыстырып кийген кийимди унататын эт дейди. Өзүбүздүн жалаңаштыгыбыз жетпеген сыяктуу кийимде кийимибиздин өзүндө жалаңаш сүрөттөр илеп алатынбыз дейди. Сондай кийимдер кийип алатынбыз дейди. Досторумуз болду дейди. Биргемиз, кафеге барабыз, бир жерге бурчта жыйналабыз, магнитофонду коебуз, бийлейбиз, ойнойбуз, кайтабыз, сүйтүп жүрдүк дейди. Ахиреттин жүрөгүбүздүн түбүндө билебиз, айтып Кудай бар, айтып бирөөнү көрүп калсак орамал менен айтып дурус жолдо жүргөн шыгар, бирок мен али дайын эмесмин. Деген сыяктуу мен али пенсияга чыккан жокмун, балачасына жеткен жокмун. Шайтандын азырууна көнүп, казыр мен намаз окуп кетсем, кемпир болгон кезде окуйюн. Казыр эмне кылам? Казыр ойноп күлүп калмасам, жүрттүп калмасам, кемпир болгон кезде эч ким мени дискотекке чакырмайт деген жаман ой менен жүрөт да. Сүйтүп жүргөн кыздардын бирөөсү эрип дейт. Бир күнү үйгө шаршап келип, сондай кеч кайтып уктап жатыр эдим дейди, түс көрүппүн дейт. Түс көрсөм сол достарым дейт. Музыка окуп коюп, тыңдап, ойноп, күлүп, бийлеп жатыр эдик дейди. Дәл касымыздан өлгөн адамдын мәйитин алып өттү бирөөлөр дейт. адамдар шулап жылап ағылып сығылып алып өтіп кетті дейді. Бәріміз тым тырыс болып майнфулнес жүріп қарап қалыппыз дейді, зәреміз ішіп, өзіміздің өлетініміз есімізге түсіп. Сосын мен қарап тұр, бұл кім, мен танитын адам ба екен деп жаңағы мәйітті барып сұрайыншы, түрін көрейінші деп тұсыған жүгіріп барып барайын десем жете алмаймын дейді. Аналар кетіп барады, жете алмаймын кетіп барады, жүгіріп баратырмын түсінде ол жеткізбейді дейді. Жүгіріп жатқан сияқты, бірақ олар білмеймін, жай жүріп баратқан сияқты жеткізбейді. Сөйткен кезде бір қараңғы жерге кіріп кетіпіз дейді. Тас қараңғы болды, аналарды таппай қалдым дейді. Тапыр тапыр жоқ болып кетті, мен далада қалып кеттім дейді. Былай қараймын қараңғы, былай қараймын қараңғы, содан қорқып айқайлап адам шақырсам ешкім естімейді дейді. Зәрем ұшты дейді. Сосын жүгіріп отырсам бір үйге тірелдім, кішкене ғана үй екен дейді. Далада қараңғыдан қорқып үйдің ішіне кірсем, үйдің іші қараңғы екен, кірдім дейді. Кірген кезде есік тарс деп жабылып қалды дейді. Қайтып шығайын десем ашылмайды дейді. Былай барсам қабырға тірелем дейді. Бүйтсем сәл қимылдасам сол үйім қабырға тіреледі, оны былай қимылдасам оны үйім қабырға қимылдалады. Сәл аяғымды көтерсем төбесіне тиеді дейді. Ескі қымтырылып ауа тарылып тұншығып итеріп, бұл кімнің үйі, кімнің үйі деп айтсам, бұл сенің үйің деп айтты. Қалай менің үйім десем, сенің үйің қабір деп аталатын айтты. Сен өлдің, сен адамдар көміп тастады, сенің осы үйің деп айтты. Сол кезде мен айттым, жоқ, мен дайын емеспін, мен қалай барам ол деді. Намаз оқымаса, ораза ұстамаса, ақыретте жақсылық күтіп тұрған ештеңке жоқ, мен шыққым келеді, мені шығарыңдар деп есікті ұрып жатырмын дейді. Ашылмайды, соны айтты дейді. Сен кімді көрдің? Көргеннен кейін тірілген ешкім қайтып шықпайды ғой. Бұл жаққа дайын келу керек, бұл жақтан кіріп алып кейін дайындаламын деген әңгіме жоқ, дайын кіру керек. Сосын мен жоқ, мен дайын емеспін деп есікті ұрып жылап жатырмын, жылап жатырмын. Оянып кетсем жастығымды ұрып жылап жатыр екен дейді. Екі көзім жас болып кетті дейді. Қорқып дінді іздеп исламға кірдім дейді. Бауырлар, ертең түсеміз шынымен сол нәрсе жағдайымыз оны дейді. Бәріміздің ертең қабірге кіреміз, ол кезде есікті ұрмақ тұрма, тепкілемек тұрма, жыламақ тұрмақ шын қырсақ та ояна алмаймыз ол кезде. Ол кезде түс болмайды, ол кезде ол шындық болады. Ол кезде ол шындық болады. Сондықтан бұл дүниеге шыменде Құранда айтқан сияқты, мына уақытша бір дүние, қызыл жасылы сендерді алдап қоймасын дейді. Бұл дүниеде шындап келген кезде ешқандай кереметтей нәрсе жоқ. Кешегі Фирғауның қасында өмір сүрген Асия анамыз керемет зәулім сарайда тұрды, мықты нәрседе тұрды, бірақ ол кейін өлетін кезде дұғасын деп айтты. Раббим ли индака байтан фил джаннати, я раббим аллах тағала маған өзіңнің қасыңнан жәннаттан үй берші деп сұратты. Ал тура Фирғауның әйелі сияқты керемет сарайда тұрған ешкім жоқ. Егер осы дүниедегі бір ең керемет деген патшаның ең мықты деген үйді, ең мықты проекция адам басы таң қалып түсетін үйді алып барып жәннатқа кіргізіп қоятын болса, әттең туалет жоқ, айтып сұрайық, туалет болуға жарамайды ол үйдер. Сол асиянамыз түсінетін жәннатпен. Сондықтан жәннаттың ол оңай нәрсе емес, көз көрмеген, құлақ естімеген, адам ойына келмеген нәрселер бар болып келеді. Сондықтан оған сабыр етіп кіру үшін біздерге де көптеген сабыр ететін тірліктер қажет болады.